Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kurti ofron Escobarit bashkëpunim për adresimin e shpejtë të shqetësimeve për dinarin. Kush do t'i kompensoj qytetarët e Kosovës që paguan rrymën për veriun? Rusët e nisin votimin në zgjedhjet presidenciale, rezultatit e cilave nuk vihet në dyshim. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ofruar emisarit amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar bashkëpunim për adresimin e shpejtë të shqetësimeve që kanë të bëjnë me ndalimin e përdorimit të dinarit serb. Ndërkaq zyrtari i lartë amerikan tha se i ka prezantuar Kurtit disa propozime për këtë çështje, që udhëheqësi kosovar i ka premtuar se do t'i shqyrtoj. Si Kurti, ashtu edhe Escobar e cilësuan si të mirë bisedën që zhvilluan dje në ndërtesën e qeverisë së Kosovës, që zgjati pothuajse 2 orë. Escobar përsëriti qëndrimin amerikan për adresimin e menjëhershëm të rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës. Rregulloria që parashë euron si valutën e vetme për kryerjen e pagesave ka hyrë në fuqi më një shkurt. Shëbaja e ka kritikuar këtë rregullore duke thënë se nuk merr parasysh ndikimet negative të popullata serbe në Kosovë. Escobar tha se askush nuk mund të mos preket kur dëgjon se si pjesa më e cënueshme e shoqërisë nga komuniteti serb po ndikohet nga rregulloria e BÇK-s. Kryeministri e pranoi këtë dhe premtoi se do të shikonte disa nga propozimet që ja paraqita sot, tha Escobar. Ndërkaq përmes një njoftimi për media, zyra e Kurtit tha se diskutimet për rregulloren e BÇK-s ishin përmbajtësore dhe të përqendruara në adresimin e shqetësimeve të përbashkëta. Për shkak të ndikimit të rregullores në komunitetin serb të Kosovës, qeveria ka bërë veprime për të siguruar që tranzicioni të jetë i shpejtë dhe i lehtë për qytetarët e Kosovës nga komuniteti serb. Në këtë drejtim, kryeministri theksoi edhe propozimet që janë prezantuar për periudhën tranzitore dhe ofroi bashkëpunimin në adresimin e shpejtë të gjitha shqetësimeve që bien në kompetencat e qeverisë, u tha në njoftim. Duke folur për mediat në Prishtinë, Escobar tha se çështja e dinarit serb paraqet sfidë në raportet e SBA-s me Kosovën, por ai theksoi se Washingtoni mbetet partneri më i besueshëm dhe i angazhuar i Kosovës.
And quite honestly, those challenges are because of the treatment of the Serb minority right now.
Të jemi sinqert, këto sfida janë për shkak të trajtimit tani që po i bëhet minoritetit serb. Është për keqardhje që duhet të kalojmë në për këtë situatë, por rregulloria e BÇK-s për dinarin ka shkaktuar probleme për disa prej qytetarëve të këtij shteti dhe jemi shumë të shqetësuar. Ne do të vazhdojmë të punojmë për këtë çështje, por mendoj se është një çështje urgjente humanitare të cilën duhet ta adresojmë menjëherë, tha Escobar. I pyetur nëse SBA-ja ka një qasje të pabalancuar kundrejt Kosovës, Escobar tha se shteti i tij që nga viti i kaluar ka bërë gjithçka në favor të Kosovës. Ai tha se Washingtoni ka mbështetur aplikimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, ka mbështetur procese demokratike përfshirë zgjedhjet në veri të Kosovës, e ka mbështetur Prishtinën pas sulmit të armatosur në Banjsk dhe ka mbështetur vendimin për shitjen e sistemeve kundërtanke Javelin.
So explain to me how that's unbalanced. It really is. Everything we've done has been for Kosovo.
Si mund të jemi të pabalancuar, nuk jemi. Gjithçka që kemi bërë ka qenë për Kosovën dhe do të vazhdojmë të veprojmë kështu. Ndërkohë ne shpresojmë që Kosova të mund të dëgjojë shqetësimet tona dhe kjo nuk besoj që duhet të jetë shumë e vështirë, tha ai. Gjatë adresimit për gazetar, Escobar tha se shpreson që qeveria e Kosovës të jetë fleksibile gjatë një takimi të dialogut të martën e ardhshme. Radio Evropa e Lirë mëson nga burimet e saj diplomatike se takimi 19 marsit në Bruxelles do të jetë në nivel të krye negociatoreve. Pritet që në atë takim të diskutohet për planin e sekuencimit për zbatimin e marveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, për çështje të tjera me mundësin e përfshirjes në diskutime edhe të çështjes dinarit. Çështja e dinarit ka tendosur raportet mes qeverisë Kurti dhe administratës amerikane, teksa zyrtarët amerikan kanë deklaruar më herët se ekzekutivi kosovar nuk po i trajton si partner. Vendimi për rregulloren e BÇK-s është kritikuar shpjeguar nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, që kanë argumentuar se ajo është marrë pa konsultime paraprake dhe pa marrë për bazë ndikimet negative të popullata serbe që jeton në Kosovë. Washingtoni ka kërkuar që Kosova të shtyjë zbatimin e vendimit, ndërka që BE-ja ka kërkuar që për këtë çështje të gjendet një zgjidhje në kuadër të dialogut në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga bloku evropian. Shteti serb ndan miliona euro për serbët në Kosovë pasi u paguan atyre në dinar përmes një sistemi paralel, rrogat, pensionet dhe ndihmën shtesë. Escobar nisi vizitën e tij në Kosovë dy ditë më herët kur u takua me presidentin Vjosa Osmani, me krerët e partive opozitare dhe me përfaqësuesit politik të serbëve në Kosovë. Pas takimit me Osmanin, emisari amerikan u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog. Ndërkaq pas takimit të tyre me emisarin amerikan, disa politikanë serb u shprehën të inkurajuar me çasjen në SBA-s ndaj disa vendimeve të fundit të qeverisë së Kosovës dhe thanë se kanë marrë garanci nga ai për zgjidhje në favor të komunitetit serb. Para nisjes së vizitës në Kosovë, Escobar deklaroi se zbatimi i vendimit të autoriteteve të Kosovës për të ndaluar përdorimin e dinarit serb ishte jo kompetent dhe katastrofik. Emisari amerikan do të përmbyllë vizitën e tij në Kosovë sot. Ndërkaq të nderuar dëgjues, ju njoftojmë që një intervistë më të zgjeruar me emisarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar mund ta ndiqni sot në edicionin e orës 16:00. Të nderuar dëgjues, informacioni i fundit është se kryeministri i Kosovës Albin Kurti sot ka refuzuar propozimet nga SBA-ja të prezantuara në takimin e djeshëm. Kjo është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga vet Gabriel Escobar gjatë një interviste të realizuar sot. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Çdo të premte në orën 12:00, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në europaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Zyra e regulatorit e energjisë elektrike duhet të kompensoj konsumatorët që kanë paguar energjinë e shpenzuar për banorët serb në 4 komunat në veri të Kosovës. Ky vendim është marrë më 11 mars nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Njohës të çështjeve energjetike japin mendime të ndryshme se kujt i bie bara e kompensimit, ZRE-s apo KESKO-s. Banorët në veri të Kosovës, shumica serb, nuk kanë paguar rrym që nga përfundimi luftës më 1999. Nadia Ahmed ti sjell raportin në vazhdim.
Qytetarëve që u paguan rrymën konsumatorëve në veri të Kosovës nga viti 2012 deri me 2017, përfundimisht do duhej të ktheheshin mjetet, por si dhe prej kujt nuk është shumë e qartë. Këtë vendim e konfirmoi një ditë më herët te gjykata kushtetuese e Kosovës. Shuma që duhet kompensuar është mbi 40 milion euro. Radio Evropa Lir pyeti zyrën e regulatorit energjisë si do realizohet vendimi, por nuk mori përgjigje konkrete. ZRE-ja është duke analizuar akt gjykimin dhe do t'i shqyrtojë të gjitha opsionet e mundshme ligjore që i kanë në dispozicion në lidhje me këtë rast, tha ajo, duke shtuar se detyrat e saj do t'i kryej konform mandatit ligjor. Ngjashëm nuk u përgjigjen as kompanitë për furnizim energji, përkasisht inkasim të energjisë, KESKO dhe KEC. Për çdo detaj lidhur me këtë çështje, drejtoni zyrës e regulatorit energjisë, tha KESKO për Radion Evropa e Lirë. E si pas i shantarit të bordit të ZRE-s Qemail Mustafa, përgjësia bie pikrisht në BIKESKON dhe KEC-in.
Tash në njërë proporcionale duhej me i subvencionu me ja u këthy konsumatorve pagues, dhe tonë ata që i kanë pagu njërë tregull të energjinë elektrike.
Ndërsa Arben Gjukaj, profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se barra është mbi ZRE-n. Por ku qëndron problemi me rrymën në veri? Banorët në veri të Kosovës, shumica serb, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që nga përfundimi luftës me 1999. Refuzimi ka ardhur si pasojë mos bindjes qytetare, por edhe ndikimit të strukturave të ndryshme atje që kanë operuar në ndirigjimin e Serbisë. Deri në fund të vitit 2017, rrymën e shpenzuar në veri e kanë paguar qytetarë të pjesëve tjera të Kosovës, të cilët kanë marrë fatura me rritje. Në vitin 2017, institucioni avokatit të popullit kanë ngritur padinë në gjykatë kundër vendimit të ZRE-s të vitit 2012, që rrymën në veri ta paguajnë qytetarë të zonave të tjera. Atko, gjykata themelore në Prishtinë ka kërkuar që kjo praktik të pezullot duke konsideruar si jo ligjore. Në bazë të padisë ushtruar nga avokati popullit, kjo gjykatë në vitin 2021 ka detyruar po ashtu zërin që të obligoi Kecin për kthimin e mbi 40 milion eurove për qytetarët e Kosovës. Vendimin e kanë konfirmuar dhe gjykata apelit edhe gjykata supreme. Por zëreja e ka konsideruar si të padrejtë dhe është drejtuar gjykatës kushtetuese, e cila me 11 mars ka marrë vendimin përfundimtar. Pagesat duhet të kompenson qytetarëve që kanë shlyer obligimet e veriut. Ish antari bordit të zërejës që Majl Mustafa thot se zëreja bashkë me Keskon duhet të gjejnë një formë adekuate të kompensimit dhe të caktojnë një periudhë kohore se kur do filloj ai.
Kesko i ko shënimet e sakta, i ko bazën e shënimeve dhe edhem për vitet e kalume kush ka pagu energji.
Arben Gjuka, i profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, konsideron se barra kryesore për kompensimin e mjeteve mbi zërejën, pasi ky mekanizëm ka marrë, si pas ti, vendim të gabuar.
Nuk mund të barkën përsi për operatorët një barkë të tjilë, për arsye se zyrë operatorit mandat me saj e ka që të licencuarit ti ofrej kushtet teknike dhe qasit të konsumatorit.
Duke reaguar një dit pas vendimit të gjukatës, kushtetuese Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, tha se konsumatorët e plaq kitur nga zëreja nuk duhet të pranojnë të kompenson për mes faturave, por duhet të kërkojnë të kompenson me euro. Përfshirë këtu, kamatat e rregullta dhe ndëshkuese që i përcakton autoriteti kompetent në përputhje me shkallën e inflacionit dhe çmimin energjisë elektrike. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Edicionin e vazhdoj me zhvillime nga bota. Rusët kanë filluar të votojnë sot në ditën e partë të zgjedhjeve presidenciale treditore në të cilat presidenti Vladimir Putin e ka pothuajse të sigurt fitoren tani më. Ai do të zgjasë sundimin e tij edhe për 6 vjet të tjera pasi secili kundërshtar i tij serioz nuk u lejua të garojë kundër tij nga Kremlini, i cili po zhvillon një luftë brutale ndaj mediave të pavarura dhe mospajtuesve. Zgjedhjet, të cilat nuk priten të jenë as të lira e as të drejta, janë të parat që mbahen në Rusi prej se Putini e nisi pushtimin e shtetit fqin Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Putin, 71 vjeç, i cili ka qenë president apo kryeministër për gati 25 vjet, po garon kundër tre politikanëve pak të njohur, liderit të Partisë Liberal-Demokratike Leonid Slutski, nën kryetarit të Dumës shtetërore Vladislav Davankov nga Partia e Re e Popullit, si dhe kundër ligjvënësit të Dumës së shtetit Nikolai Kharitonov nga Partia Komuniste, qëndrimet politike të cilëve zorë që dalojnë nga ato të Putinit. Boris Nadezhdin, një politikan 60 vjeçar me qëndrime kundër luftës, nuk u lejua të garojnë nga Komisioni Qendror Zgjedhor i Rusisë muajin e kaluar për shkak të, siç thanë, shkrimeve të pavlefshme të përkrahësve në aplikacionin e tij për të regjistruar si kandidat presidencial. Ai u ankua, por vendimi i komisionit u mbajt në fuqi nga Gjykata Supreme e Rusisë. Meqë kundërshtarët e Putinit janë në burg, në mërgem apo të vdekur, rezultati zgjedhjeve dihet tani më. Në një sondazh të bërë nga VTS Yom News në fillim të marsit, 75% e qytetarëve që kanë për qëllim të votojnë thanë se votën do t'ja hedhin Putinit, ish oficerit të inteligjencës së jashtme të KGB-s. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz do të takohet sot në Berlin me presidentin francez Emmanuel Macron dhe me kryeministrin polak Donald Tusk. Takimi tyre vjen në një kohë kur janë duke uritur dallimet mes Gjermanisë dhe Francës në politikën e tyre për Ukrainën. Ky do të jetë takimi i parë i trekëndërshit të Weimarit në nivel të lartë prej qershorit të vitit të kaluar. Bisedimet mes tyre do të mbahen gati 3 javë pas takimit të rreth 20 liderëve qeveritar në Paris, ku u diskutua lufta në Ukrainë. Konferenca e tyre mbaroi me ndrimet ndara për mundësinë e dërgimit të trupave në zonën e luftës. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz do të takohet sot në Berlin me presidentin francez Emmanuel Macron dhe me kryeministrin polak Donald Tusk. Takimi tyre vjen në një kohë kur janë duke uritur dallimet mes Gjermanisë dhe Francës në politikën e tyre për Ukrainën. Ky do të jetë takimi i parë i trekëndërshit të Weimarit në nivel të lartë prej qershorit të vitit të kaluar. Bisedimet mes tyre do të mbahen gati 3 javë pas takimit të rreth 20 liderëve qeveritar në Paris, ku u diskutua lufta në Ukrainë. Konferenca e tyre mbaroi me ndrimet ndara për mundësinë e dërgimit të trupave në zonën e luftës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.